Українські історії.
На межі 1960-х і 70-х годов обличчя нашого города збядніло. Неглядячи на протест інтелігенції, знесли забудову одной із старейших вулиц – Нямиской. Нема больш холодной синагоги, дамкоу на 2 і 3 поверхи, шматликих крам. Змялілая речка Нямига схавалася у бетонные рукавы подземных коллекторов. И только один архитектурный артефакт дойшов до наших дзён. Свято-Петропавловский собор дагэтуль узвышается над шумной дорогой. Яго можна назваць помнікам знішчанай вуліцы. Гэта сёння храм, абкружаны бетоннымі скрынямі жылых дамоў і гандлёвых цэнтраў, а некалі ён быў яркай плямай на гарадской панараме. Сярод стракатай забудовы сабор вылучаўся колерам. Пафарбаваную натуральнай вохрай царкву ў народзе доўга называлі жоўтай. Уся гісторыя храма – суцэльнае змаганне за жыццё і веру. Паўстаў насуперак тагачасным умовам, перажыў шмат выпрабаванняў, выжыў у ваенныя гады і вытрываў бальшавіцкія здзекі. Сёння царква зноў адкрыта. Не толькі як месца малітвы, але і жывы музей. Гэта найстарэйшы будынак сталіцы, які захаваўся да цяперашняга часу. Ён гатовы з кожным падзяліцца, што давялося перажыць. Прыслухаемся да аповеда і мы. Напрыканцы 16-го стагоддзя праваслаўныя іерархіі Вялікага княства Літоўскага і Каралеўства Польскага заключылі унію з каталіцкім касцёлам. Па умовах дагавора царква захоўвала ўсходні хрысціянскі абрад, але ад гэтага моманту падпарадковывалася папу рымскаму. Пасля падпісання дакумента ў дзяржаве пачалося сур'ёзнае міжканфесійнае супрацьстаянне. У Мінску яно было не такім вострым, як у іншых гарадах Рэчы Паспалітай. Аднак распаўсюджанне уніі выклікала непрыманне з боку некаторых мяшчан і магістрата. Нязгодныя вернікі Мінска аб'ядналіся ў брацтва і заснавалі Свято-Петрапаўлаўскі манастыр. Пазней на сродкі шляхты і мяшчан пачалося будаўніцтва праваслаўнай царквы недалёка ад месца падзення ракі Нямігі ў Свіслач. Зямлю для святыні ў 1612 годзе ахвяравала княжна Аўдуцця Друцкая-Горская, удава маршалка Багдана Статкевіча. Яшчэ 52 асобы выдаткавалі сродкі на будаўніцтва, іх імёны захаваны на мемарыяльнай дошцы на апсідзе сабора. Па некаторых сведчаннях, набажэнствы ў Свято-Петрапаўлаўскім храме пачаліся ўжо напрыканцы 1613-га. Наўрад ці можна за год узвесці мураваную царкву. Гісторыкі лічаць, што першапачаткова храм быў драўляным. Гэта звязана з рэлігійнымі абмежаваннямі ў Рэчы Паспалітай. Шматлікія акты прадпісвалі забараніць будоўлю пад пагрозай вялікага грашовага спагнання. Таму трэба было паспяшацца з узвядзеннем царквы, забраць або зачыніць храм складаней, чым спыніць будаўніцтва. Замініць драўляную царкву на каменную прасцей, чым весці доўгія работы над мураванай святыняй у складаных умовах. Дакументаў пра ўзвядзенне каменнага храма гісторыкі не знайшлі, але па ўскосных сведчаннях мяркуюць, што Свято-Петрапаўлаўскі сабор паўстаў паміж 1620-мі і 30-мі гадамі. З тых часоў будынак захаваў выгляд. Змяніліся асобныя элементы звонку і знутры, але канструктыўныя асаблівасці засталіся ранейшымі. Сёння вядома пра 5 жывапісных пластоў, якія ўпрыгожвалі сцены святыні. Кожны фрагмент – вялікая культурная каштоўнасць, расказвае мастак-рэстаўратар Фёдар Сарока.
Можна сказаць, што гэта гісторыя Мінска і гісторыя часу. У 1860-м была перабудова храма. Яна была складаная. Па-перше, фальш-купал паставілі пасярэдзіне. Гадоў 80 ён стаяў, аж да сярэдзіны 20-го стагоддзя. Прыблізілі да візантыйскага такое вобраца. І сюды ўвялі жывапіс, ўжо жывапіс. А ў гэты час быў распісаны, пабудаваны Ісакіеўскі сабор. А ў імперіі расійскай, як было, што будаваўся самы вялікі храм, ён размалёўваўся, там майстры, там школа Бруні, такі мастак, акадэмік, і акадэмічны стылем яна быў размаляваны. І многія храмы, проста мастакі, хто ўдзельнічалі, яны ўжо раз па ўсёй імперіі. І сюды прыехалі, вот быў мастак Лебедзеў такі са сваёй камандай, прыбылі тут са сваімі зводамі і ўнеслі гэты стыль сюды. Потым у 20-м, пачатку 20-го стагоддзя, храм зноў перамальваўся. У гэтым час быў пабудаваны ў Кіеве Владзімірскі сабор. І там его огромный тоже. Его размалевывали Васнецов, Врубель, Нестеров. Это уже школа 20-го стагодия, початок псевдорусский модерн. И вот эти орнаменты. Ну, каждый раз отбиток тут таки отбывался. Резонанс от той исторической подеи.
17-18 стагодия было фреской, а потом уже 19-е стагодия вошла культура олейного письма. Это было перетинковано, перетирка была такая сделана, потом по костам покрывалась и поверху размалевывалась олейными фарбами. 19-е стагодия и 20-е стагодия – это олейные фарбы. Тут два технологичные периода – фресковые и олейные. Были часы занепаду, фресковые технологии и росписи, они заховались лепше. А олейные фарбы, они деструктуются, они обсыпаются, они в гор заховались.
Наоколо это 6 картин, которые тлумачить, иллюстрируют земное життё Христа, его подвиги. То, что на склепеннях, это вот тут положение в гроб, воскресение и уже Троица. Это его небесное основание. Вот первый сюжет – это брак у Кані Галилейской, потом Нагорное Казание, потом Здрада Юду, Несение Крыжа, Христос и Дети, и тут насыщение народа 5 хлебами и 2 рыбами. Когда мы раскрыли все тынк, аллею, вот такой роспис заховался. Это вот початок 20-го стагодия. Потом мы сделали реконструкцию, той же сюжет. Это вот 19-е стагодие, Исаакиевский собор. Справа в том, что 20-е стагодие, мы его раскрыли, но оно настолько отрывало, нечто заховали там, нечто пришлось выдалить. Это, вот эта полоса росписов, она у нас доминует, ну, в показе в экспозиции больше 19-е стагодие. Остальное там, где заклеено, где пришлось выдалить.
После установления советской улады церкву зачинили и отдали под рыбный склад. По воде вспоминал старожилов, весь церковный двор был завален бочками от селяцов. У часы немецкой оккупации храм освятили и открыли для набоженства. Там у неспокойные годы знайшов пристанок чудотворный образ Мати Божьей Минской. После войны собор використовывали как житло, а потом у будинку разместился архив науково-технической документации и архив музея литературы и мастерства. Верникам храм вернули на сконе советской державы. У снежні 1991-го отбылося набоженство, первое амаль за стагоддя. Подчас обновления интерьеру рабочие натрапили на роспис, який долго ховался под пластом тинку и фарбы. С этого момента за справу берутся специалисты майстерни «Басталія», якой керує мастак Федор Сорока.
Тут было 4 поверхи. На каждом поверхе был склад, там литература, документы. Была проведена вся эта сантехничная и отопляльная система. И мы поднялись на самый верхний поверх. Все было затанковано, замалевано. Верники спынились, праца спынилась и началась наша работа. Мы тут 22 года працевали. Нашли 5 слоев росписов. Тут 2000 квадратных метров росписов. И все это требовало было разобраться, який слой там все. Ну, пошла праца такая. И она доследшая была, консервационная. Ну, а тогда уже думали про экспозицию. Что такое реставрация? Коли это слово, ну, просто перекласти на мову, то это обновление. Ну, не совсем правильно называется наша специальность. Основная мета не обновление. Основная мета – это захование и показ. Пристосовать до новых умов, обновить, как было, на вот Венецианская харта. В 70-е годы были подписаны мастаками, реставраторами, все в свет собрались в Венеции. И подписали такой документ, где думка основная была, что обновление первопочаткового образа не является метой, не повинно являться метой реставрации. Это думка, ну, такого высокого кшталту. Потому что первое обновить, ну, если уявить, что тут 5 слоев росписи, одразу питание, а на який слой? калі аднавіць на 17 стагоддзя, сабор 17 стагоддзя, так 18 прыйдзецца знішчыць 19, 20. Таму гэта помнік 17-20 стагоддзя. І тут ужо задача зусім ускладняецца. Мы раскрываем паслойна там усе тыя запісы, адкрываем гэтыя зандажы, зандзіруем і глядзім туды. Паралельна мы збіраем інфармацыю гістарычную, легенды, паданні. Вось гэтыя легенды, паданні, яны нам дапамагаюць агледзець туды. Гэта як вось тір, дзе вучыць страляць. У кропку нельга цэліцца, альбо ніжэй, альбо вышэй. Ну, неяк глядзець далей, так і тут. Каб папасці ў нейкую кропку, трэба настроіць сябе, бачыць кругом усё. Тады попадзеш. А калі толькі будзеш цэліцца ў гэта, ты не попадзеш, уткнешся ў сценку. Таму ішла паралельна ішлі даследаванні. Ну, па-перше, тут раскрываць многа трэба было. Всё гэта было зафарбовано алейнымі фарбамі і тынкам. І калі ўявіць, што кожны час, калі абнаўляўся храм, новы роспіс з'яўляўся, то папярэдні гэта выкарыстоўвалася як паверхня. Значыць, задачы захаваць такой не было. А мы калі адкрываем, то мы ўжо адкрываем то, што было падрыхтавана пад новую стан, ну, не вельмі. Для нас это важна. Была работа такая праведзена з аналагамі выяўленчымі. Нашліся, як бы сказаць, вытокі, з чаго рабіліся ізводы гэтых карцін. Яны саўпалі поўнасцю. Это было такое адкрыццё. Вот Мікола Залатуха, наш рэстаўратар, ён першы гэта знайшоў. Гісторыя мастацтва, яна же мае такую, як гэта, паслядоўнасць. Тое, што было раней, што мастакі, яно неяк пераварачваецца і зноў развіваецца, і вот такое напластаванне. Напрыклад, гэта вот сюжэт «Палажэнне ў гроб». Гэта ёсць карціна ў Рафаэля, потым Карльсфельд, нямецкі гравёр, ён зрабіў ілюстрацыі да Біблії. І там ён выкарыстаў кампазіцыі Тіціана, Рафаэля, Мікеланджэла. Ён з іх зрабіў гравюры на ілюстрацыю. А потым уже мастакі, калі браліся маляваць, яны карысталіся тымі гравюрамі і вялікіх мастакоў. Яны іх перараблялі, прыстасовалі пад храмы. Таму вот гэты сюжэт так, кампазіцыя такая ж, яна была знойдзена. І нам было ўжо лягчэй, это, калі ўжо рабіць рэканструкцыю, спачатку ўсё так графічна рабілася. Каб ведаць, што мы раскрываем, трэба было яе спачатку намаляваць, прыдумаць.
Рэстаўратары шукалі кавалачкі аздаблення кожнай эпохі. На жаль, цалкам не захаваўся ніводны пласт, па фрагменце ўбачыць цэлае. Гэтым радком Фамы Аквінскага кіраваліся майстры. Яны захавалі элементы розных часоў і звялі іх у адзіны твор. Каб разгледзець яго, трэба падняць позірк на верхні ярус. Першы закрыты прафілактычным пакрыццём. На пластаванні роспісу зберагаюцца пад абалонкай з няплеценай паперы і даламітавай мукі. У любы момант можна зняць ахову і ўбачыць старадаўнія шэдэўры.